V tri podneva boste slišali.
Papež odprl molitveno osmino za edinost kristjanov, prepoznati moramo darove drug drugega. Kongres Nemško-krščansko-socialne unije na čelo stranke potrdil Zederja. Ustavni sodnik Jaklič, demokracija, v kateri bi večina začela odločati, katera mnenja so dovoljena, ni več demokracija. Vreme danes oblačno, jutri nekaj sonca in hladno. Dobar dan, spoštovani poslušalci, in prav lepo vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravila Marjana Debevec. Z vami sva Jakob Čuk in Mateja Subotičanec. Z obhajanjem večernic v baziliki svetega Pavla izven obzidja v Rimu je papež Frančišek sinoči odprl 52. molitveni teden za edinost kristjanov. Bogoslužja so se udeležili tudi predstavniki različnih krščanskih cerkva. V svojem nagovoru je sveti oče izpostavil pomen ponižnosti, ki nam pomaga priznati, da darovi, ki smo jih prejeli, ne pripadajo samo nam, ampak so nam dani, da bi jih podelili.
In secondo luogo dobbiamo riconoscere il valore della grazia concessa ad altre comunità cristiane.
Zatem moramo priznati tudi vrednost milosti, ki je bila podeljena drugim krščanskim skupnostim. Tako si bomo želeli biti deležni darov drug drugega. Prenovljeno krščansko ljudstvo in obogateno s to izmenjavo darov bo sposobno trdno in zaupljivo hoditi po poti, ki vodi do edinosti, je dejal sveti oče.
Danes dopoldne je papež v tradicionalnem sprejemu nagovoril člane ekumenske delegacije z Finske. Poudaril je, da je prizadevanje za edinost nujna zahteva naše vere. V današnjem trpečem svetu ne moremo opustiti molitve in skupnega dela za večjo pravičnost, je poudaril. Dodajmo še, da tudi v cerkvi na Slovenskem v teh dneh poteka več ekumenskih dogodkov. V evangeličanski cerkvi Primoža Trubarja v Ljubljani bo jutri dopoldne ekumensko bogoslužje, med katerim bo zbrane nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Sledili pa bodo pozdravi prisotnih predstavnikov sestrskih cerkva. Pa tudi sicer je v cerkvi na Slovenskem ta konec tedna precej živahno. Škofijska Karitas Ljubljana je dopoldne na Viču pripravila izobraževanje, na katerem je zbranim na temo ukradenega otroštva govorila doktorica Tanja Repič-Slavič. V Vipavi in Novem mestu je potekalo srečanje tajnikov in tajnic župnijskih pastoralnih svetov, v Mariboru pa srečanje kolednikov Mariborske nadškofije. Svoja vrata je dopoldne odprla tudi gimnazija Želimlje. Ravnatelj dijaškega doma Peter Končan je za naš radio poudaril, da so kot salezijanci svoje delo zastavili v smislu preventivnega vzgojnega sistema, ki ga je ustanovil sveti Janez Bosko.
Zelo podarjamo družinski duh in pa celostno vzgojo mladega človeka. Torej to pomeni, da se človek razvija ne samo na intelektualni ravni, ampak tudi na duhovni ravni, potem da zmore v polnosti razviti svoje talente in hkrati tudi, da zmore vstopiti v en tak pristen stik vsakdanji s svojimi prijatelji, sošolci. Se pravi, gre za en tak celostni pogled na mladega človeka, ki potem prinaša tudi sadove, da so ti mladi lahko polni življenja, zadovoljni, pa tudi okrog naše ustanove se počasi zdaj že res ustvarja en tak družinski širši duh, ker imamo kar precej družin, ki imajo tukaj vse svoje otroke in potem oni, ki poznajo in tako naprej. Hkrati pa tudi v redu to, da s tem ne zgubljamo na kvaliteti, torej to pomeni, da naši mladi kljub vsemu dosegajo vrhunske rezultate, tako na intelektualnem področju, kakor kakšnem ustvarjalnem, na drugih, torej pomeni, se da kombinirati eno in drugo.
Mediji imajo prevelika pričakovanja do srečanja o spolnih zlorabah prihodnji mesec, tako meni uredniški direktor Vatikanskega dikasterija za komunikacijo Andrea Tornielli. Za Vatikanski dnevnik je zapisal, da se o tem srečanju predstavnikov škofovskih konferenc govori, kot da bi šlo za dogodek na ravni koncila ali konklava. Več Marta Jerebič.
Tornjeli meni, da je treba poudariti predvsem vesolnost katoliške cerkve, ki se bo odražala tudi na tokratnem srečanju. Navzoči bodo škofi z vsega sveta. Seznanili se bodo s pojavom zlorab mladoletnih, z dramatičnimi izkušnjami žrtev, s postopki, ki jih je treba izvajati ob ovadbah ter s predlogi, ki bi otrokom in mladim zagotovili varno okolje. Cilj srečanja je po Tornjeljevih besedah zelo konkreten. Poskrbeti je treba, da bo vsakemu udeležencu po vrnitvi v svojo državo popolnoma jasno, kaj je treba in česa ne storiti v takšnih primerih in kateri so koraki, ki jih je treba storiti za zaščito žrtev, s spoštovanjem do resnice in do vseh upletenih, da nikoli več ne bi prikrivali ali zatajili nobenega primera spolne zlorabe. Tornjeli poudarja, da ne gre za leto nič na področju boja proti zlorabam, saj je bilo v zadnjih 16 letih storjenih veliko pomenljivih in konkretnih korakov. Dodaja tudi, da vedno bolj dodelani in natančni predpisi, zakoni in zakoniki ne bodo nikoli zadoščali, če se ne bosta spremenila miselnost in srce tistih, ki so jih poklicani izvajati. Zato papež Frančišek še naprej usmerja na pot spreobrnenja. Pomembno je tudi, da bo vsak udeleženec na srečanju slišal pričevanje žrtev ter se zgledoval po Benediktu 16. in Frančišku, ki sta v zadnjih 10 letih na različnih koncih sveta sprejela žrtve, jim prisluhnila, z njimi jokala ter delila njihovo trpljenje. Uredniški direktor Dikasterija za komunikacijo je ob koncu zapisa spomnil še na zadnji papežev govor rimski kuriji, v katerem je poudaril, da bi bil že en sam primer zlorabe sam po sebi pošastno dejanje, ter povedal, kakšen bo namen srečanja – preoblikovati storjene napake v priložnosti, da bi izkoreninili rano zlorab ne le iz telesa cerkve, ampak tudi iz telesa družbe.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Vodje strank in predsednik republike Borut Pahor so minuli teden sklenili, da bodo do počitnic skušali pripraviti predlog dveh sprememb volilne zakonodaje. Le s 46 glasovi lahko spremenijo volilne okraje in le odpravijo neustavnost. Vsaj 60 glasov pa je nujnih za ukinitev okrajev in uvedbo preferenčnega glasu. Noben predlog pa za zdaj nima ustrezne podpore. O volilni zakonodaji ter o uresničitvi odločbe ustavnega sodišča je sinoči na Ptuju govoril tudi ustavni sodnik dr. Klemen Jaklič. Na Viktorinovem večeru v refektoriju minoritskega samostana je dejal, da je odločitve sodišča treba spoštovati. Več Alen Salihovič.
Ustavni sodnik Jaklič je na vprašanje, ali smo 27 let volili protiustavno, odgovoril pritrdilno. Posebej je spregovoril o svojem delno odklonilnem in delno pritrdilnem ločenem mnenju. Opozoril je, da je na volitvah leta 2014 imel največji okraj kar 3,73-krat več volivcev od najmanjšega.
Da, pravzaprav glede tega vprašanja imamo Slovenci, nekateri Slovenci 4 glasove, skoraj ne, nekateri pa enega. To je nedopustno. To je v nasprotju z demokracijo.
Ustavni sodnik ocenjuje, da glede na javni diskurs gre razprava v pravi smeri, to pa je podkrepil z besedami.
Ampak kot vidim v javnosti, se vseeno razume tudi ta nujnost, da je potrebno okraje napraviti tako enake v smislu števila, da so v resnici pod 15% ali 10%. Vsaj tako zasledim. To je po mojem mnenju edini način, na katerega se lahko Slovenija izogne obsodbi v Štrasburu.
Glede izvršljivosti odločb postavnega sodišča pa je dejal, da je to posebna tema. Neizpolnjevanje odločb po besedah Jakliča vodi v popolni razkroj dobrin skupnosti in popolni razkroj demokracije in pravne države. Podrobno bomo o tej temi z dr. Jakličem govorili tudi v ponedeljkovi oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Sicer pa je ustavni sodnik na Ptuju spregovoril na temo vloga in pomen ustavnega sodstva v svobodni demokratični družbi. Poudaril je, da brez ustave ni demokracije, kajti večina si ne more razlagati pravic, ki izhajajo iz ustave po svoje. Navedel je nekaj primerov.
Nemogoče je reči, da bi večina rekla, samo ta mnenja so dovoljena, ta nasprotna, ki nam niso všeč, so pa prepovedana. To je v demokraciji nemogoče. Tudi to je izuzeto iz odločanja večine. Zato je v ustavi zapisana svoboda izražanja.
Pogovor z ustavnim sodnikom, ki si je ogledal tudi bogato samostansko knjižnico, je prisluhnilo zelo veliko ljudi, med njimi provincial minoritov pater Igor Salmič, predsodnik samostana pater Milan Kos ter diplomat Miroslav Luci.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Študentske izmenjave in lažje potovanje darilca Evropske zveze mladim. Južna Koreja pozdravlja napoved drugega vrha ZDA Severna Koreja. Šport Ilka Štuhec, tretja v smuku v Cortini d'Ampezzo.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah povsod poteka nemoteno, brez zastojev in brez prometnih nesreč. Tudi na mejnih prehodih s Hrvaško ni daljših čakalnih dob. Občasno je malce povečan promet le na mejnem prehodu Obrežje za izstop iz Slovenije na Hrvaško, vendar tudi tam čakalne dobe ne presegajo 15 do 20 minut. Voznike sicer opozarjamo, da morajo v nočnem času voziti previdno, saj se ponekod lahko pojavlja zaradi nizkih temperatur tudi poledica, predvsem pa ponekod še gosta megla. Na vseh teh območjih je treba voziti predvsem s primerno hitrostjo in primerno varnostno razdaljo. Zaradi zimskih razmer ostaja zaprta cesta čez prelaz Vršič, na mejnem prehodu Babno polje pa je promet prepovedan za priklopnike in polpriklopnike zaradi snega na hrvaški strani. Vozite strpno in previdno, vsem skupaj pa želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Ob 15 in skoraj 12 minut poglejmo na tuje. Delegati Krščansko-socialne unije so na izrednem kongresu za novega predsednika stranke potrdili ministerskega predsednika Bavarske Markusa Zederja. Ta je pozval k sveži združitvi s sesterskimi krščanskimi demokrati, ki jih vodi Angela Merkel. Zeder je na čelu stranke nadomestil nemškega notranjega ministra Horsta Seehoferja. Krščansko-socialna unija ima v nemški politiki poseben status, saj nastopa samo na Bavarskem, v zveznem parlamentu pa skupaj s sesterskimi krščanskimi demokrati oblikujejo skupno poslansko skupino. Evropska zveza je za številne mlade nekaj samoumevnega. Morda tudi zato ni velikega zanimanja za politike Bruslja in posledično tudi ne za vsakoletne volitve v Evropski parlament. Pred tokratnimi, na katere se bomo podali maja, na pomen oddaje glasu opozarjajo različne organizacije. Nekatere v času kampanje pripravljajo različne dejavnosti, ki mlade seznanjajo s pozitivnimi vidiki članstva v veliki družini narodov stare celine. Več Helena Škrlec.
Predsednik študentske organizacije Slovenije Jaka Trilar je prepričan, da je udeležba mladih na volitvah v Evropski parlament nujna. Čeprav priznava, da ima sama Evropska unija tudi negativne lastnosti, nikakor ne smemo mimo tistega, kar pravzaprav ponuja. Poleg prostega trga, Trilar omenja različne programe za študentsko populacijo, med njimi je Erasmus.
Marsikateri študent, ki pride iz te izmenjave, pride obogaten za kulturno izkušnjo in tudi za izkušnjo, s katero bo lahko v današnjem svetu, v globalnem svetu, veliko lažje shajal.
Da je ljudi veliko lažje aktivirati proti Evropski uniji kot zanjo, opozarja direktor Socialne akademije Matej Cepin, a sam opaža veliko koristi, tudi za mlade. Cepin prav tako našteva več možnosti za študij v tujini in lažje potovanje med državami. Ob tem dodaja.
Poleg teh darilc, ne, ki pridejo ven iz tega, je najglobja stvar to, da je njihov fokus ni Slovenija, ampak je širši prostor.
Načelnik Združenja slovenskih katoliških skautin in skautov Žiga Kovačič poudarja, da Evropska unija niso le mreženje, izmenjava dobrih praks in sama sredstva.
Evropska unija oziroma cel evropski prostor pač združuje ljudi, ki izhajamo z nekega istega vrednostnega sistema, ki razmišljamo podobno, enako gledamo na, ne vem, na družino, na neke oblike vrednotno. Če bi Evropo razumeli tudi kot nek prostor, kjer živimo podobni ljudje in se tega zavedamo, mogoče to tudi bolj razvijali, mladim pokazali, kaj ta Evropa v resnici je, bi bilo to še veliko boljše.
Prašati bi se morali, koliko časa na stari celini že ni bilo vojne in odgovor, kaj je bistvo Evropske unije, je na dlani. Tako razmišlja Peter Merše iz skupnosti katoliške mladine.
Če Evropske unije ne bi bilo, a pa če bi recimo po nekem čudnem scenariju Slovenija iz tega izstopila, ne, da bi se zavedali, kaj vse lahko zgubimo.
V Celjskem mladinskem centru zaznavajo veliko potrebo po informiranju o udeležbi na volitvah v Evropski parlament.
Ta namen tako na srednjih šolah pripravljamo dialoge, predvsem s tistimi, ki bodo majo imeli prvič pravico in tudi dolžnost, da dajo svoj glas za poslance v Evropski parlament, tako da bomo vse od januarja do maja pripravili dialoge in delavnice na temo Evropske unije in aktivne participacije in kako lahko oni prispevajo k temu, da sami povejo, kakšno Evropo si v prihodnje želijo.
Pojasnjuje tamkajšnja vodja programov mednarodne koordinacije in projektov Katja Kolenc.
Južna Koreja je pozdravila včerajšnjo napoved drugega vrha med predsednikom Združenih držav Amerike in severnokorejskim voditeljem. V Seulu so ob tem izrazili upanje, da bo to prelomnica v prizadevanjih za trajen mir na Korejskem polotoku. V Gdansku so se danes poslovili od umorjenega župana Pavla Adamoviča, ki ga je v nedeljo na dobrodelni prireditvi večkrat zabodel nekdanji kaznjenec. Pogrebne slovesnosti v cerkvi Svete Marije se je udeležilo približno 3500 ljudi, med njimi poljski predsednik Duda in dolgoletni prijatelj predsednik Evropskega sveta Tusk. Poljski predsednik Duda je za danes razglasil dan žalovanja v spomin na priljubljenega župana.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec se ob robu mednarodnega sejma za kmetijstvo, prehrano in vrtnarstvo Zeleni teden v Berlinu udeležuje 11. vrha kmetijskih ministrov. Razprava se bo osredotočila na digitalne tehnologije in njihov potencial v kmetijstvu, dostop kmetovalcev do modernih tehnologij, rabo, varnost in neodvisnost podatkov ter strukturne spremembe v kmetijstvu in na podeželju. V preteklem tednu se je začel sodni proces v zgodbi s podkupovanjem za preskakovanje čakalnih vrst v Ljubljanskem kliničnem centru. Pred sodnico sta stopila dva od obdolženih. Iztok Požar je priznal plačilo 20 tisoč evrov podkupnine, medtem ko Aleš Miletič krivde ni priznal. Več Tanja Dominko.
Specializirano državno tožilstvo je v tej zadevi obtožnice vložilo zoper 10 oseb in 2 podjetji. Prvi, ki je spregovoril v tem postopku, je bil Iztok Požar, ki je krivdo tudi priznal. Tožilka Bojana Pogorelec je zanj predlagala 10 mesecev zaporne kazni, ki bi jo odslužil z družbeno koristnim delom ter denarno kazen. A odvetnica Špela Mesesnel se s tem ni strinjala.
Žal v tem postopku ni nobenega posluha za dejanja sploh obtoženega, na podlagi katerega se je ta postopek sploh začel. Predlagana kazen je za nas absolutno previsoka. Upamo, da bo sodišče imelo več posluha in bilo bolj humano, kot je bilo tožilstvo. In rada bi, da bi tukaj pač vsi razumeli, da ljudje so v bistvu tukaj reševali človeška življenja, ne pa izvajali neka dejanja podkupnine, tako kot to očitno si razlaga tožilstvo.
Tožilstvo je očitala licemerstvo in dodala, da ko gledaš bližnjega, ki ti umira, bi naredil vse, da bi ga rešil, čeprav veš, da je nekaj kaznivo. Ravnanje svojega klienta je pripisala nedelovanju zdravstvenega sistema, zaradi česar so ljudje sploh iskali načine, kako hitreje priti do zdravnika. Ne glede na vse je pomembno tudi to, da je Požar zadevo sam prijavil. Sodnica Nina Drozg Draganič bo isto ko Požarju kazen izrekla 31. januarja. Krivde pa medtem ni priznal Miletič, ki mu tožilstvo očita, da je prvo obtoženemu v tej zadevi Urošu Smiliču njegovo podjetje izdelalo kaljena stekla za prijatelja ter steklo za kuhinsko omarico. V zameno naj bi Smilič, nekdanji partnerki Miletiča, uredil pregled pri zdravnici. Miletič je dejal, da ni šlo za podkupnino. Obtožnica sicer navaja več primerov, ko naj bi Smilič zahteval in prejel podkupnine od različnih ljudi v zameno za to, da jim je uredil hitrejše preglede, posege ali zdravljenje pri točno določenih zdravnikih. Podkupnine naj bi bile tako v denarju kot tudi v materialnih dobrinah. Ostale obtožene bodo zaslišali v prihodnjih dneh in tednih.
Država še vedno ni v celoti uredila položaja vojakov po 45. letu starosti, ko jim prekinejo zaposlitev. Trenutno je njihova usoda različna od primera do primera, ob nastopu drugih delovnih mest pa so lahko deležni tudi precej nižjih plač. Ker primankuje pravosodnih policistov, že nekaj časa govorijo tudi o tem, da bi bili vojaki po dopolnjenem 45. letu prerazporejeni na omenjena delovna mesta. Več Andrej Šinko.
Na pravosodnem in obrambnem ministrstvu naj bi se o tej možnosti pogovarjali že kar nekaj časa, zadeva pa je spet postala aktualna po težavah v koprskem zaporu in opozorilih, da naj bi primankovalo 140 pravosodnih policistov. Predsednik sindikata Ministrstva za obrambo Darko Milenkovič pravi, da si vse skozi prizadevajo, da se vojaki
že o prvi zaposlitvi zaposlijo za nedoločen čas, tem da so lahko vojaki do 65. leta, vendar da po 45. letu se prerasporedijo na delovna mesta, ki zadržijo njihove pravice, ki so že pridobili, kar se tiče statusa in kar se tiče plače.
Trenutna je usoda vojakov, ko dopolnijo 45 let, zelo različna.
Ali vojska predlaga, da grejo v vojaške uslužbence, ob kateri prerasporeditvi zadržijo plačo, predlagajo, da grejo v civilne osebe, ki je izgubijo tudi do 10 plačne razredo, torej se pravi dobri 500 evrov na plači. In tretja zadeva, ki je vezana pa na gospodarstvo, je pa vezana ali da grejo v šolanje za prekvalifikacijo za nekom novi poklic. Sami odprejo svoj SP, torej se pravi svoje podjetje odprejo, zelo različna praksa je, ne?
Pojasnjuje Milenkovič in dodaja, da je do zdaj bilo malo takšnih primerov in so se za večino našle rešitve znotraj vojske. Kljub temu si želijo sistemskih rešitev. Sogovornik meni, da bi vojska morala biti kadrovski bazen za uniformirani del državne uprave.
Bodi si so to policisti, bodi si so to pravosodni policisti, gasilci, ki še sicer niso pooblaščene osebe. Vojska bi morala biti stopna točka in tisti, ki v desetih letih naredi vse, kar mora narediti v vojski, kar vojska zahteva od njih, ne, torej se pravi tudi izgradi dejansko kvalitetnega, vrhunskega, izobraženega delavca, ne, z lahkoto se potem premestijo lahko v katerikoli drugi resor.
Pravi Milenkovič in dodaja, da bi to bilo z nekaj dodatnimi usposabljanji uresničljivo.
Med različnimi misijonskimi deželami, ki jim Slovenci že 6 let pomagamo prek slovenske Karitas, je tudi Centralnoafriška republika. V SAFI je s pomočjo sredstev zbranih v vsakoletni akciji za srce Afrike pomagala zgraditi in opremiti dodatne prostore zdravstvenega centra, podpira pa tudi nakupe hrane za podhranjene. Za akcijo Z delom do dostojnega življenja daje tudi možnost preživetja 16 revnim družinam. Minule dni sta se na terenskem obisku v Centralnoafriški republiki mudili predstavnica slovenske Karitas in misionarka sestra Bogdana Kavčič. Podrobneje Petra Stopar.
Pomoč misijonu sester usmiljenk v Safi je po besedah Jane Lampe prinesla pravi čudež za ljudi, ki so zelo revni in popolnoma odrezani od sveta, med otroki pa vlada velika podhranjenost. Prav zato so sadovi akcij, kot je Z delom do dostojnega življenja, še toliko vidnejši.
Mnogi otroci prej niso hodili v šolo, ker jim starši enostavno niso mogli plačati. Imajo za hrano, si lahko kaj prvoščijo, za zdravila, pa hišo lahko popravijo, pa tudi kupili so si kakšno žival, kakšno kozo, prašiča. In res vidiš zdaj, kakšno dostojanstvo jim daje. In prvič v življenju, da oni tudi skupaj med sabo sodelujejo, skupaj s sestrami, res. In to se mi zdelo tudi zelo lepo, ker sestre so prišle res na ta misijon, tukaj tudi pač niso sami, kristijani, tudi mnogo drugih.
Tako sestre med njih prinašajo tudi evangelij. Sestra Bogdana Kavčič, ki je v Centralnoafriški republiki delovala 2 leti, pravi, da je ta država zelo revna v primerjavi s časi, ko je bila še francoska kolonija. Ni niti prometne infrastrukture. O pomenu darov iz Slovenije za akcijo Z delom do dostojnega življenja pa je dejala.
Ko sem videla, kako te družine, ki so podpirane od družini Slovenije, kako napredujejo, ne da bi postale bogate, pridejo pa dostojanstvo, delajo skupaj, so združeni.
Sestra se zato iz srca zahvaljuje vsem darovalcem in darovalkam iz Slovenije.
Ker podpirate naše sestre, ki so blizu ubogim, zato res iz srca hvala, kot sem enkrat tukaj rekla, skoncentrirana hvala, ker hvala je tako kratka beseda, da ne moreš izraziti vsega, da je tisto koncentrirano, pa naj gre vse Božje darove, ki jih dalite, res hvala.
S pomočjo sredstev zbranih v akciji Za srce Afrike namerava Karitas letos podpreti tudi gradnjo zunanje jedilnice v centru za podhranjene otroke, v zdravstvenem centru pa gradnjo varnostne ograje. Lepo pozdravljeni še v športnem pregledu. Ilka Štuhec je niz uvrstitev na stopničke v svetovnem pokalu nadaljevala tudi drugi dan tekmovanja v Cortini d'Ampezzo. Po drugem mestu na včerajšnjem smuku se je slovenska alpska smučarka v manj kot 24 urah na oder za zmagovalke uvrstila tudi na drugem smugu na progi Olimpija delle Tofane. Današnji smuk je končala na tretjem mestu. Slovensko čast na domači tekmi svetovnega pokala deskarjev na snegu v paralelnem veleslalomu je reševal Rok Marguč. Izkušeni Celjan je zasedel tretje mesto, kar je njegova najboljša uvrstitev v letošnji sezoni in tudi najboljša na Rogli nasploh. Skupno so zanj to bile jubilejne 10. stopničke na tekmah svetovnega pokala. Svetovni pokal v smučarskih skokih se ta konec tedna nadaljuje v Zakopanah, kjer je lani Anže Semenič zmagal, Peter Prevc pa zasedel tretje mesto. Glavni trener Gorazd Bertoncelj je na Poljsko odpeljal 6 skakalcev, med njimi pa ne bo Petra Prevca in Jerneja Damjana, ki sta se umaknila na trening. V ekipo se vrača Domen Prevc, sploh prvič to zimo pa bo priložnost na najvišji ravni tekmovanj dobil tudi izkušeni Juri Tepeš. Poleg omenjenih dveh bodo na Poljskem nastopili še Timi Zajc, Semenič, Anžela Nišek ter Tilen Bartol. Slovenke Špela Rogel, Maja Vtič, Urša Bogataj in Nika Križnar so na ekipni tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih na Japonskem osvojile 5. mesto. Zmagale so Nemke pred Avstrijkami in Japonkami.
Vas boli? Morda koleno?
Glukozamin Farmanort kapsule so pomagale že mnogim.
Zdravilo Glukozamin Farmanort kapsule dobite v lekarnah in nekaterih specializiranih trgovinah po Sloveniji.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Glukozamin Farmanort kapsule so pomagale že mnogim.
Popoldne bo na Primorskem zmerno, drugod pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo občasno lahko rahlo snežilo. Burja na Primorskem bo oslabela, temperature pa so od -3 do -2, na Goriškem in ob morju okoli 6. Jutri bo delno jasno, predvsem zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do -7, v alpskih dolinah do -13, ob morju okoli 0, dnevne pa od -2 do -2, na Primorskem do 8 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo največ sonca na Primorskem in v gorah, po nižinah pa bo marsikje oblačno ali megleno. V torek bo delno jasno, na Primorskem bo oba dneva pihala burja. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Maribor 0, Koper 6, Novo mesto, Ljubljana, Celje in Murska Sobota 1, Ajdovščina 3, Nova Gorica 4, Ilirska Bistrica 2, Vrhnika in Idrija 0 stopinj, Metlika in Krško 1, Kranj 0, Rateče -3, Slovenj Gradec oblačno 0, enako tudi Mežica in Radenci, v Lendavi 1 stopinja, Babno Polje -3, na Kredarici pa pretežno oblačno, piha severozahodnik 13 km na uro, namirili pa so -11 stopinj Celzija.
Radio Ognišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom od 3. do 4. marca. Duhovno vodstvo nadškof Uran.
Prijave na kompasu 080 19 60.
080 19 60.
Zaradi okvare vozila je promet oviran na severni ljubljanski obvoznici pred razcepom za Dobrova proti Štajerski. Zimske razmere so na cesti čez prelaz Vršič, na mejnem prehodu Babno polje pa je prepoved prometa za priklopnike in polpriklopnike na hrvaški strani. Tako smo prišli do konca oddaje, ki jo je pripravila Marjana Debevec, brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče.